بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لذا لنا لسيت يا تفسير جانا تليون جيسيقان أباب الله سبحانه وتعالى أمي بينيشا kuwa haoni haya kupigia mfano wa mbu au chini ya mbu au juu ya mbu, kwa sababu mfano huo unabainisha haki, na pale ambapo watu wa batil walikaidi Allah subhanahu wa ta'ala aliwalingania kwa kuwapigia mifano, na miongoni mwa mifano hiyo ni mifano ya mbu, mifano ya nzi, kama alivyosema ya ayuha an-nas duriba mathalun fastami'u la innal ladhina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya inayofuata anawabainisha wala ambao wamevunja ahadi. Sote tumechukua ahadi ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, tumechukua ahadi ya kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pale Allah alipotuuliza alastu bi rabbikum, hivi mimi si mola wenu ambaye nimewaumba na ambaye ndiye nastahiki kuabudiwa? Qalu bala, akasema bala, ni kweli. Kwa hiyo ahadi hiyo kuna watu wameivunja. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yanquduna ahda Allah, aya 27 suratul Baqara, alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi, wala ambao wanavunja ahadi ya Allah baada ya kuwa tayari wameshaikubali ahadi hiyo. Wayaqta'una ma amara Allah bihi, na wanavunja yale ambayo Allah amewaamrisha. Amewaamrisha nini? Ayusal, ameamrisha mambo hayo yaukwe, yatekelezwe. Wayufsiduna fil ard, na vile vile wanafanya ufisadi katika ardhi. Watu hawa wana sifa tatu. Sifa ya kwanza, wamevunja ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni ahadi ya kumcha Allah na kumwabudu Allah peke yake na kutomshirikisha na kufuata maamrisho yake, kuswali, kufunga, kuacha haramu. Wayaqta'una ma amara Allah bihi an yusal, na vile vile wanayakata yale ambayo Allah ametaka yaunganishwe, ikiwemo kukata udugu, ikiwemo kumwasi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yote haya ni kukata yale ambayo Allah ametaka yaunganishwe. Jambo la tatu, wa yufsiduna fil ardh, na wanafanya ufisadi katika ardhi, yani ufisadi wa maasi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika humul khasirun, watu wenye sifa hizo hao ndio waliopata hasara, hao ndio waliopata hasara. Sasa kila Muislamu ajiangalie, je, yuko katika sifa hizi, kuvunja ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kumtii na kumwabudu na kufuata maamrisho yake? La pili, kukata yale ambayo Allah anataka yaungwe, ikiwemo kukata udugu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema la yadkhulu aljannata qati'un, hatoingia peponi pamoja na wenye kuingia mwanzo au wanaostahili kuingia mwanzo, yule ambaye ni qati, yani mwenye kukata udugu. Lakini kukata hapa kunaingia vile vile kukata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anasema wayaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ard, lakini vile vile wanafanya ufisadi katika ardhi. Yufsiduna fil ardh, wanafanya ufisadi katika ardhi, na kukuko kwa aina mbili. Aina ya kwanza ni kule kuweka njia za kufanya ufisadi katika ardhi, na huu pia ni ufisadi katika ardhi, kuweka zile njia za kuendea maasi. Mtu akasema mimi sifanyi hili, lakini yeye ni sababu ya watu kufika kule. Anasema mimi silewi, lakini anauza pombe. Amefanya ufisadi katika ardhi. Anasema mimi sivuti sigara, lakini nauza tu, lakini sivuti. Huyo amefanya ufisadi katika ardhi. Anasema mimi nauza bangi tu, lakini mimi sivuti. Amefanya ufisadi katika ardhi. Wayufsiduna fil ardh, wanafanya ufisadi katika ardhi kwa kuweka au kwa kufanya asbab ambazo zinapelekea katika ufisadi. Hiyo aina ya kwanza. Aina ya pili ni wale wafanyao ule ufisadi wenyewe, wafanya zina, wavuta, wanywa pombe, wavuta sigara, wavuta bange, wala madawa kulevya, wote wanafanya ufisadi katika ardhi. Wayufsiduna fil ardh, na wanafanya ufisadi katika ardhi. Kwa hiyo elewa, ukiwa na chombo chako chochote kile kikawa ni sababu ya kuenea maasi, ya ima redio au grupu ya WhatsApp, au kampa mtu simu yako ambayo anaitumia katika maasi, na unajua wewe umefanya ufisadi katika ardhi, hata kama wewe si katika wale wanaofanya, lakini kwa kitendo chako cha kuwa wewe ni sababu, kwa kupitia chombo chako kwa kufanyika ufisadi katika ardhi, na wewe umefanya ufisadi katika ardhi, unamwazima mtu simu yako ili atume vitu vya hovyo, ili aangalie vitu vya ajabu, basi wewe pia umefanya ufisadi katika ardhi. Na kufanya ufisadi katika ardhi kuko kwa kimaana na kuko kwa kihakiki. Kufanya ufisadi katika ardhi kimaana ni hayo maasi kama tunavyoeleza: kufru billah, kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, al-i'tiqadul fasid, huwa na itikadi mbovu ya shirki na ria na mengineyo, ni ufisadi wa kimaana. Lakini kuna ufisadi wa kihisi, ufisadi wa kihisi, mfano kuua damu ya mtu asiyekuwa na hatia, damu kuua mtu ambaye wewe huna ruhusa kumuua, huo ni ufisadi katika ardhi wa kihakiki. Wayufsiduna fil ardh, na wanafanya ufisadi katika ardhi. Na ufisadi katika ardhi umegawanyika katika hali kuu mbili. Hali ya kwanza ni ufisadi ambao unamtoa mtu katika Uislamu, nao ni al-kufr billah azza wa jalla, wa minhu shirk, na miongoni mwao ni shirk. Mfano mtu akawa ni Muislamu alafu anaenda kwa wanaoitwa mitume na manabii wa Kigalatia, na anaenda kuombewa. Si Kigalatia tu, hata akaja akajinasibisha na Uislamu akasema yeye nabii au mtume, huyo ni mufsidu fil ardh, na jambo hilo linamtoa katika Uislamu. Kuamini kwamba kuna mtume au nabii baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufru, ni kufru billahi azza wa jalla, ni kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu aidan, na katika ufisadi unaomtoa mtu katika Uislamu, al-ishraku billah, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa unaabudu Allah na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani unaswali wakati huo huo unategemea hirizi, unategemea mizimu ikuokoe, unaenda kuomba majini, unaomba mashekhe makaburini. Huu ni ufisadi unaokutoa katika Uislamu, kwa sababu ushirikina unamtoa mtu katika Uislamu. Idhan ufisadi huu uko katika hali kuu za hukumu mbili: ufisadi unaokutoa katika Uislamu, kufru, shirki na mengineyo. Aina ya pili ni ufisadi usiokutoa katika Uislamu, lakini unakujalia wewe ni katika watu wanaostahiki moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Muislamu lakini uko katika hatari ya kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wako Waislamu ambao wataingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, japo hawatoishi milele. Lakini kutoishi milele hakuna maana kuwa udhani kwamba ni jambo rahisi. Akhira hakuna mwisho, peponi au motoni hakuna mwisho. Idhan huishi milele, yani pepo au moto havina mwisho. Lakini Waislamu wako Waislamu ambao wanaingia motoni, au Waislamu wanaingia motoni kwa maana wamekufa bila ya shirki, wamekufa bila ya shirki wakaingia motoni, hao watatoka kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini baada ya muda gani? Baada ya muda gani? Hakuna mwisho, yani moto hauna mwisho. Labda baada ya miaka trilioni moja, labda baada ya miaka trilioni mbili. Kwa hiyo idhan, si jambo la mchezo mchezo ukiambiwa urtakibul kabira, muislamu ambaye amefanya madhambi anaweza akaingia motoni lakini hakai milele, usidhani ni jambo rahisi rahisi. Ukai milele utakaa miaka mingapi? Utakaa miaka mingapi? Na ikiwa huu mwaka huu moto wa duniani hakuna anayeweza kuvumilia japo kwa dakika tano, japo kwa sekunde moja, vipi moto wa Allah subhanahu wa ta'ala ukiambiwa hukai milele lakini utatoka baada ya miaka laki mbili, baada ya miaka laki saba, baada ya miaka milioni mbili? Unaonaje? Idhan sio jambo la mchezo mchezo. Sasa wako Waislamu ambao ni mufsiduna fil ardh, kwa maana wanakunywa pombe. Waislamu hao wanakula rushwa, wanakula riba bila woga, wanacheza makamari bila kuogopa chochote, wanadhulumu mali za wenzao, wanaiba, wanatapeli bila kuogopa chochote, bila kujua kwamba jambo hilo linaweza kupelekea katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakati huo ujielewe kwamba wewe ni mufsid fil ardh, ni katika mafisadi katika ardhi hii. Wayufsiduna fil ardh, na wanafanya ufisadi katika ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika humul khasirun, hao hasa ndio waliopata hasara, hao hasa ndio hasa waliopata hasara. Na waliopata hasara hapa, hii hasara iko aina mbili kutokana na hukumu zilizopita. Hasara ya kwanza ni hasara kamili ya moja kwa moja isiyokuwa na chembe ya faida, nayo ni hasara ya wale mufsiduna ambao wametoka katika Uislamu, yani kufa. Hao hasara yao haina faida hata chembe baada ya kufa. Ama hapa duniani, mtu kafir anaweza akapata faida fulani, anaweza akasaidia watu, lakini akalipo hapa hapa duniani, anaweza akasaidia mtu halafu akajaliwa maisha yake yakawa mazuri hapa duniani, lakini akifa hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi Waislamu hatutekelezi ibada zetu kwa ajili ya hapa duniani, tunatekeleza kwa ajili ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala akhira. Kwa sababu anasema Allah subhanahu wa ta'ala walal akhiratu khairun wa abqa, alaysa kadhalik? Naam. Kwa hiyo hawa wamepata hasara moja kwa moja akhira, hawana faida, kwa maana hawana msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, hawatarajii kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ya pili ni wenye kupata hasara ambayo ina mwisho. Hasara hii ina mwisho, nayo ni hasara ya wale waliokufa Waislamu na baadhi ya ufisadi, kwa maana na baadhi ya madhambi, ambao wakiingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala watatoka wakae milele. Amesema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 28, kaifa takfuruna billah, vipi mnamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wa kuntum amwatan fa ahyakum, hali ya kuwa nyinyi ni kuwa maiti kisha akakurudisheni Allah subhanahu wa ta'ala, thumma yumitukum, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anakufisheni, thumma yuhyikum, kisha anakuhuisheni mara nyingine, thumma ilayhi turja'un, kisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala mtarejeshwa. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameanza na al-istifham, anasema kaifa takfuruna billah, vipi namkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili kujiuliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kujiuliza kwa kustaajabu, ni kujiuliza kwa kustaajabu na vile vile kukemea. Kwa hiyo hii inakuwa al-istifham lil-inkar wat-ta'ajjub, al-istifham kwa ajili ya makemeo na kuwashangaa watu hawa katika hali hii. kwamba vipi nyinyi mnamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wa kuntum amwatan, hali ya kuwa nyinyi mlikuwa maiti, si chochote, mlikuwa maiti. Na hapa makusudio ya umauti hapa ni umauti wa kabla ya kuumbwa, ni umauti wa kabla ya kuumbwa, yani mtu kabla hajaumbwa yeye ni maiti, kwa maana hayupo, ni maiti, hajitambui, hajui ni nani. Wa kuntum amwata, na mlikuwa ni maiti. Na ndio maana ahlul ilmi wakatoa faida kwamba mtoto au mimba inapotunzwa katika kizazi cha mwanamke, ile mimba haiwezi ikahesabiwa kuwa ni kiumbe mpaka mimba ile au mpaka mtoto yule atakapopuliziwa roho. Na kupuliziwa roho kunatimia baada ya takriban miezi mitatu. Kwa mwezi wa nne takriban mtoto anapuliziwa roho. Kwa kabla ya hapo hichi kiumbe bado hakijawa kiumbe hai, bado ni maiti. Kwa hiyo hapa anaingia huyu kiumbe mpaka hapa anaingia katika amwati. Wa kuntum amwatan, hali ya kuwa mlikuwa maiti, kwa maana anaingia katika umauti mpaka anapokuwa katika tumbo la mama yake kabla hajapuliziwa roho, na kuwa pande la damu kisha pande la nyama kisha baadaye anapuliziwa roho. Kwa hiyo katika hali zote hizi, kabla ya mimba kutungwa na baada ya mimba kuingia kabla ya kupuliziwa roho, wewe bado ulikuwa ni maiti. Wa kuntum amwata, na ndio maana hukumu ya mimba inayotoka kabla ya kupuliziwa roho, kwa maana kabla ya miezi minne takriban, mimba hii au kiumbe hiki kinachotoka hakina hukumu ya kiumbe hai, kwa maana hakioshwi, hakiswaliwi, bali kinastiriwa tu, kinafukiwa, kinachimiwa, kinazikwa, kwa sababu sio kiumbe hai. Kwa hiyo haingii katika hukumu ya kiumbe hai, tofauti na mtoto baada ya kupuliziwa roho, mfano akafa au kiumbe yule akatoka akiwa na miezi mitano. Hapa tayari ashapuliziwa roho, lazima taratibu zote zitafanyika, kama yafaa kuoshwa ataoshwa kulingana na hali yake, atavikwa sanda, ataswaliwa kwa sababu ni kiumbe hai, na taratibu zingine za kisheria zinafuata. Idhan wa kuntum amwatan, kuna mstari mdogo sana hapa wa kujua wewe ulitokea wapi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha kuwa sisi si lolote, si chochote, kwa sababu sisi hatukuwa chochote. Sasa vipi tunamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala wakati yeye ametufanya tujione kuwa ni kitu? Allah subhanahu wa ta'ala ndio ametufanya sisi kujiona kuwa ni kitu, baada ya kuwa kutoka katika hali ya umauti akatuleta katika hali ya uhai. Kabla ya hapo sisi ilikuwa si chochote. Kwa hiyo ile jeuri uliokuwa nayo na kiburi ulichokuwa nacho kabla ya kufika miezi minne katika tumbo la mama yako ulikuwa si chochote. Tena hata baada ya hapo ukawa katika tumbo la mama yako unafanya vurugu, unacheza, unapiga ngumi, lakini bado hujitambui. Kuna hali ya kujitambua, utazaliwa, utakuwa mtoto mdogo mpaka utabalehe. Hapo sasa utakuwa kidogo una akili, utaanza jeuri na nini wa hakadha. Hizi zote ni marahil. Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia kaifa takfuruna billah, Allah anatukumbusha kwamba vipi tunamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, kisha anasema wa kuntum amwatan, hali ya kuwa mlikuwa maiti, hamjitambui. Maana yake kwa huu hai tuliokuwa nao ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kiasi cha kwamba asingetupa uhai huu sisi tusingejitambua, tusingekuwa chochote. Hii jeuri tuliokuwa nayo tusingekuwa nayo. Wa kuntum amwatan, akasema fa ahyakum, kisha akakupeni uhai. Wakati gani alitupa uhai? Alitupa uhai tangia alipotupulizia, alipopuliza roho katika ilipopulizwa roho katika kizazi la mama zetu, baada ya miezi mitatu ya mimba, hapo ndio Allah katupa uhai. Angetaka asingetupa uhai, kwa sababu hatukudai, hatukuwa na mkataba naye abadan. Ameamua tunuku huu uhai, ni tunu, ni zawadi Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Asema wa kuntum amwatan fa ahyaakum, akakupeni uhai, kawa hai, tukaishi hapa duniani maisha ya uhai. Na uhai huu umegawanyika katika aina mbili. Uhai huu umegawanyika katika aina mbili kuu. Uhai ndani ya tumbo la mama zetu, una uhai ambao lazima tulikuwa nao katika matumbo ya mama zetu. Uhai huu ulikuwepo, ambao ni uhai wa takriban miezi minne mpaka mitano. Uhai wa pili, uhai huu wa duniani ni uhai baada ya kuzaliwa. Uhai huu unaenda mpaka mtukufa. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum, kisha akakupeni uhai. Uhai huu aliotupa Allah ameuanzia wapi? Kuanzia tulipopuliziwa roho katika matumbo ya mama zetu, baada ya miezi mitatu kupita, mwezi wa nne, wa tano, kuendelea mpaka miezi tisa. Kisha baada ya hapo tukazaliwa, tukaingia katika aina ya pili au katika sehemu ya pili ya uhai wa duniani mpaka tukafariki. Allah akasema thumma yumitukum, kisha baada ya uhai huu sasa Allah anakufisheni. Allah anatufisha. Asema thumma yumitukum, ametumia fi'lu mudhari, thumma yumitukum, kisha anakufisheni. Fi'lu mudhari inaofinisha kuwa sasa hivi Allah subhanahu wa ta'ala anatufisha, na vile vile anaendelea kutufisha kwa wale wanaobaki, anaendelea kuwafisha. Thumma yumitukum, kisha anakufisheni, kwa maana ni jambo la kuendelea, sio kwamba kuna watu washawafisha halafu kuna zama kufa kutakoma, kutaisha, hakuna kufa tena, la. Thumma yumitukum ni kitendo cha kuendelea, kwa sababu fi'lu mudhari inafinisha kuendelea pia, kwa jambo ambalo linaendelea halikatiki. Thumma yumitukum, anakufisha Allah. Thumma yumitukum, kisha anakufisheni, kwa maana anatufisha. Anatufisha baada ya uhai. Uhai huu uliopo wa aina ya pili au wa kitengo cha pili katika uhai wa duniani ni uhai wa kutekeleza, wa mtihani, wa kutahiniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, huu uhai wa duniani uko wa aina mbili katika upande wa hukumu za Allah. Uhai wa ndani ya matumbo ya mama zetu hauna hukumu wala huna jambo lolote unalodaiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna uhai pia baada ya kuzaliwa, kabla ya kubaligha, uhai pia hauna hukumu. Wewe Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akakuandikia dhambi kipindi hiki, lakini baada ya baligh wewe hapa unaingia katika mtihani. Allah anakuandikia madhambi na anakuandikia thawabu. Huu uhai huu ndio uhai ambao utatengeneza uhai mwingine wa baadaye baada ya kifo. Anasema thumma yumitu thumma yuhyiku, kisha atakufisheni, kisha atakufisheni tena. Huu uhai huu ndio uhai wa mwisho. Hakuna uhai mwingine baada ya hapo. Uhai wa baada ya kufa, kufa baada ya kuishi duniani, uhai wa kuishwa baada ya kufa kutoka katika maisha ya duniani, uhai huu ambao ni uhai wa kufufuliwa siku ya kiyama, uhai huu hauna mwisho. Imma utapelekwa katika pepo au utapelekwa katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, na huko ni milele. Ukiingia peponi milele, ukiingia motoni kama ni kafiri milele, kama ni Muislamu utaoshwa madhambi yako kwa kadri ya ukubwa wa madhambi yako, kama ni miaka milioni, trilioni, na trilioni ngapi, kisha utatolewa na Allah subhanahu wa ta'ala, utaingizwa katika pepo yake, lakini ni milele. Hakuna kufa tena baada ya hapo. Anasema thumma ilayhi turja'un, kisha kwake mtarejeshwa. Yani baada ya uhai huu mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuhukumiwa ili kuishi uhai huu sasa milele, ima peponi au motoni. Na uhai huu mzangu, uhai huu wa milele tunautengeneza katika uhai huu tuliopo sasa hivi, ambao tupo tunajielewa, tunaongea. Uhai huu unatengenezwa na uhai huu hapa. Mustakbali wa uhai huu unatengenezwa na uhai huu tunaoishi sasa hivi. Wewe ndiye utatengeneza uhai wako, ima uwe wa peponi au uwe uhai wa motoni, unautengeneza wewe mwenyewe hapa. Ule uhai wa tumboni kwa mama zetu sisi hatuna la kufanya, kwa sababu sisi maamurun, tunaamrishwa tutapelekwa, ukipelekwa unaenda unaenda kupelekwa huko unarudishwa, na vile vile uhai kutoka mtoto mdogo mpaka unabaligh pale, uhai huwe kwa sababu ielewe ile baada ya kubaligh, uhai huwa baada ya kubaligh mpaka kufa kwetu, uhai huu ndio ambao tunajichagulia wenyewe katika uhai huu, uhai wa baada ya kifo, uhai wa baada ya kifo cha baada ya uhai, kwa sababu kuna kifo cha baada ya uhai na kuna kifo cha kabla ya uhai. Alisa kadhali, kifo cha kabla ya uhai ni kile kifo cha kabla ya kufa. Kabla ya kufa wewe ni maiti, kabla ya kufa wewe ni maiti, kwa sababu si chochote, huwezi ukafanya chochote. Kwa hiyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa takfuruna billah, Allah anashangaa na mkufuru vipi Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa mna neema hii ambayo kwa sasa hivi sisi neema hii tunayokumbushwa nayo. Tuko katika kituo cha ngapi? Kituo cha kwanza tumeumbwa. Kituo cha kwanza ni kuumbwa baba yetu Adam alayhi salam, chote kituo cha kwanza, kwa sababu sote tunatakiwa tunatokana na Adam alayhi salam. Kituo cha pili ni kuumbwa sasa sisi ambao tunatokana na Adam, kuumbiwa katika vizazi vya mama zetu, kituo cha pili. Kituo cha tatu baada ya kuzaliwa kuishi katika uhai wa hapa duniani, tuko katika kituo cha tatu. Kituo hiki cha tatu kina marhala mbili, marhala ya utoto na marhala ya bale. Kuanzia marhala ya bale kuendelea ndio uhai tuliko sasa hivi, ndio Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia tukiwa hapa katika kituo hiki cha sasa hivi, kwa vipi na kufuru Allah wakati Allah amekutunukuni hii neema ya uhai baada ya kupita vituo huko mpaka hapa. Kwa maana vituo vyote tulivyopita huko tulikuwa ni mfu, vituo vyote tulivyopita tulikuwa ni mfu, kisha tukaja tukapata uhai katika kituo hiki hapa, ambapo anatuambia sasa kumbusha kwamba vipi tunamkufuru Allah wakati tumepita huko kwa fadhila zake na ihsani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angetaka Allah angekupoteza huko, wala usijulikane chochote, usizaliwe, usiwepo, usiukwe, vipi sasa tunamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa ni wazi kwamba aya hii inatufanya sisi tuwe na fikra na tujikumbushe jinsi gani ambavyo tunatakana turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 29 na ambayo ndio aya ya mwisho katika darasa letu ya leo, anasema huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ee Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amekuumbieni nyinyi, ma fil ardi jami'a, vyote vilivyoko katika ardhi, vyote jami'an, vyote. Walladhi khalaqa lakum, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amekuumbieni. Hii lam hapa ni lam ya ta'lil, lam ta'lil, lam at-ta'lil, yani hii lam inaonyesha sababu ya sisi kuumbwa au sababu ya ardhi kuumbwa, inatuonyesha sababu ya ardhi kuumbwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameumba hii ardhi katuumbia sisi. Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, Allah amekuumbieni vilivyoko katika ardhi vyote, kwa maana ardhi na vilivyomo vyote ametuumbia sisi, ametuumbia sisi. Yote hii ni ili tukitekeleze maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuumba majini na binadamu isipokuwa waniabudu. Kwa hiyo akatengeneza au akaumba mazingira ya sisi kuweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwemo kutuumbia hii ardhi na vilivyomo, yani kama vile mazao, mimea mbalimbali, maji. Ametuumbia sisi hivi ili tuweze kutumia, tuweze kupata nguvu, tuweze kuishi ili tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqa lakum, amekuumbieni nyinyi, ameumba vilivyomo katika ardhi kwa ajili yenu, lakum vyenu nyinyi, jamian vyote. Maana yake ni kwamba hata vile ambavyo vimeendelezwa na wanadamu ambavyo vinatokana na mali ghafi ambayo imeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah katuwekea mazingira hayo sisi. Ajibu uamini hivyo, kwa maana mali ghafi hizi, maendeleo yote yaliyopo sasa hivi katika ulimwengu huu, maendeleo yote tunayoona yanatokana na mali ghafi. Hizi mali ghafi zimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, imetokana na madini, imetokana na mikonge, imetokana sio na pamba, imetokana sio na vyuma, imetokana sio na nini. Vyote hivi vimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah akawajalia baadhi ya viumbe kuviendeleza vitu hivi. Yote hii lakum kwenda ni kwa ajili ya nyinyi. Kwa ajili gani? Ili muweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kupatikana kwa magari, kupatikana kwa simu, kupatikana kwa madege, kupatikana kwa kompyuta, kupatikana kwa maendeleo mbalimbali ni ili wewe ikurahisishie wewe kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukiwa na simu tumie kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kusoma Qur'an, kusoma vitabu, kuwasiliana katika khairat, kuungania. Ukiwa na simu, sio uwe na simu kwa ajili ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hii simu imetengenezwa kutokana na malighafi ambayo ameumba Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ametuumbia sisi ili kwa malighafi hiyo tuweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila vilivyotokana na malighafi haya ni kwa ajili yetu sisi tupate wepesi wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia, amewapa ilham baadhi ya waja wakaendeleza, zikapatikana madege. Usitumie ndege kwenda katika ufuska, kwenda katika nchi zenye ufuska kwa ajili ya kufuru Allah subhanahu wa ta'ala au kufanya maasi. Tumia kwa ajili ya kwenda katika maeneo ya ibada, kwenda Makka, kwenda haji, kwenda umra, kuzuru ndugu zako Waislamu katika miji mbalimbali kwa ajili ya da'wa, kwa ajili ya kusoma, au kwa ajili ya biashara halali ambazo zinakuingizia kipato halali na kuepuka maasi. Lakini usitumie vifaa hivi kwa ajili ya kufanya maasi, kwa ajili ya kuonyesha kuspend. Unaenda kula bata ambalo la halali haina shida, lakini kwenda kula bata kwa maana ya haramu, unaenda katika miji ambayo ni ufuska kwa ajili ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe umetoka katika lengo la kuumbiwa hivi vitu katika ardhi. Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, yote jami'an, vyote. Thumma stawa ila as-samaa, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akakusudia juu, akakusudia juu. Fasawwahunna sab'a samawat, akaumba mbingu saba huko juu. Yani baada ya kuumba ardhi akaumba mbingu saba ambazo amezinyosha sawa sawa kabisa, ameziumba kwa uimara mkubwa kabisa, mbingu saba. Hii yote pia ni kwa ajili yetu sisi, kwa sababu hizo mbingu ni kwa ajili ya sisi tupate raha katika hii dunia. Akatenga akatumbia jua na mwezi kwa ajili ya kubalansi maisha yetu, akaumba usiku na mchana kwa ajili ya kubalansi maisha yetu, tupate kulala, tupate kufanya kazi. Yote hii kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuumba hivi kwa ajili tu tupige picha au tuone tushangae shangae, la, kwa ajili ya kuturahisishia kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa bikulli shay'in alim, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mjuzi wa kila kitu. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mjuzi wa kila kitu. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad, naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika dini yetu, na vile vile atupe hidayah na atukubalie ibada zetu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.